Dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Uniteti i partive opozitare për dialogun me Serbinë duket i pamundur, thon analistët. Me ligjin e ri, partitë politike në Maqedoni mund të bëhen pronarë të tokave. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kanë qasje të ndryshme ndaj procesit të dialogut me Serbinë dhe arritja e unitetit të tyre, që do t'i shtronte rrugën një unitetit të gjithë spektrit politik në Kosovë, duket e pamundshme, thonë analistët. Kronike Bekim Bislimit.
Përderisa Kosova gjendet në prag të fazës finale të dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, spektri politik në Kosovë ende mbetet i ndarë lidhur me çasjen që vendi duhet ta ketë në këtë dialog. Partitë opozitare, të cilat në vazhdimsi kanë kundërshtuar dhe vazhdojnë ta kundërshtojnë rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në finalen e procesit të dialogut, kanë dhënë propozime të ndryshme të cilat sipas tyre do të çonin drejt një uniteti të spektrit politik qarshi i dialogut. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa Lirë që secila iniciativë, nëse ekziston vullneti i mirë politik, mund të sjellë unitetin e spektrit politik, por sipas tij tash për tash situata duket e paqëndrueshme sepse raporti i forcave dhe pritjet e secilës parti parlamentare janë të ndryshme. Siç thot ai, kjo është edhe arsyeja e nismave të partive politike.
Tash ne kemi disa iniciativa që po dalin në kuvend, edhe në tryezat e partive politike që po thirrën për unitet. Kemi edhe një platformë edhe nga kryetari kuvendit që të arrijet një unitet, mirë po interesat janë që nuk po e lejojnë hapat praktik dhe gjithashtu kam përshtypjen sikur po frigon marrjes së përgjegjësisë në këto momente kur duhet të arrijet një lloj marrëveshje përfundimtare me Serbinë dhe kur vendi duhet t'i plotësojë disa kushte dhe kritere që nga Bashkimi Evropian.
Analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çasje partive opozitare ndaj çështjes së dialogut është problematike për shkak se secila prej tri partive opozitare kanë çasje të ndryshme. Sipas tij, përderisa tashmë është e dukshme situata në të cilën partitë opozitare nuk pajtohen me partitën në pushtet, në anën tjetër brenda vetë opozitës, situata është e paqartë.
Logjikisht do duhej që partitë opozitare të pajtohen në spari vet ato ta quaj rreth një platformë të tyre në kuptimin se çka vërtet po kërkojnë edhe propozimi i rezolutave të ndryshme natyrisht do të mund të çonte drejt këtij pajtimi, por unë nuk shoh se kjo mund të arrihet pikërisht duke pas parasysh edhe inate se jo edhe individuale në mes të udhëheqësve të partive opozitare që do ta bëjnë të pamundur një çasje të përbashkët dhe një veprim të përbashkët.
Por politologu Tahiri shpreh mendimin se asnjë prej partive politike në kuvendin e Kosovës të pushtetit dhe opozitës në raportin e tanishëm të forcave nuk dëshiron të marrë përgjegjësi në përdrejtimin e procesit të dialogut. Prandaj, sipas tij ato po blejnë kohë.
Secila parti dëshiron që ta udhëheqë procesin dhe që ky proces t'i siguron vota në zgjedhjet e ardhshme. Dhe në këtë bazë gjitha nismat janë me bleko dhe gjitha nismat janë që me bë ristrukturimin e mbrendshëm dhe gjitha nismat tash praktikisht dalin që po e pengojnë unitetin ose që me elan përgjithsin vetëm koalicionet qeverise se cili nuk i ka votat e mjaftushme për proceset madhore të Kosovës, ndërsa uniteti, kur vjen koha që kohët në kuvend, nuk do t'i merë 2/3 e votave.
Ndërka që analisti Mushkola i thekson se mos arritja e një unitetit të partive opozitare i lë hapësirë presidentit Thaçi që të kërkojnë nga opozita që ta ndjekë atë dhe ta legjitimojë në krye të procesit.
Partitë opozitare, njësoj sikurse edhe partitë tjera që janë aktualisht në pushtet, janë votuar nga qytetarët për të marrë përgjegjësi, jo për të ikë përgjegjësisë. Dhe natyrisht kur flasim pastaj për propozime që duken se janë larg njëra tjetrës në kuptimin e një unifikimi ose të arritjes një konsenzusi brenda opozitar, vërtet krijohet përshtypja se opozita nuk është e interesuar që konkretisht jetë pjesë e procesit, që unë shoh një përpjekje të opozitës për të mos marrë përgjegjësi dhe për ta lënë këdo qoftë që mund të arritë dialogun që të dështojë dhe kjo çështje për mua është e gabueshme.
Sidoqoftë, përderisa partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar që para dialogut të mbahen zgjedhje të parakohshme parlamentare në mënyrë që të fitohet një legjitimitet i plot përfaqësues, Partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që të ndërpritet formati aktual i dialogut me Serbinë. Kjo parti gjithashtu ka propozuar që askush të mos i negocioje çështjet e brendshme të Kosovës, të ketë reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, reciprociteti të drejtave të popullit shqiptar në Serbi me popullin serb në Kosovë, padindaj Serbisë për gjenocid, si dhe që presidenti tha që të mos e udhëheq procesin e dialogut. Së fundmi, Partia Social-Demokrate ka propozuar një rezolutë në kuvendin e Kosovës, me të cilën do të kërkohet që përgjegjësinë për dialogun ta ketë kuvendi i Kosovës, i cili me 2/3 e votave do ta miratonte platformën shtetërore për dialogun dhe me votim të njëjtë do t'i jepte mandatin edhe bartësit të procesit. Gjithashtu është propozuar edhe formimi i një komisioni parlamentar për mbikëqyrjen e dialogut, të cilin do ta drejtonte opozita. Debati për këtë rezolutë të propozuar nga Partia Social-Demokrate pritet të vazhdojë në kuvendin e Kosovës në seancën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreshjet e shiut që javëve të fundit kanë rënë në Kosovë kanë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të kulturave bujqësore. Sipas vlerësimeve zyrtare, shuma e dëmeve materiale llogaritet të jetë mbi 7 milion euro. Bujqit presin kompensim nga qeveria. Kronikën e Adi Ahmetit.
Mbi 7 milion euro vlerëson dëmet e shkaktuara në kulturat e bujqësore nga rreshjet e shiut të javëve të fundit në disa komunat e Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë. Në mesin e bujqeve të dëmtuar është edhe Bedri Morina nga fshati Drenovc, komuna Malisheves, i cili për Radio Evropa e Lirë tregon se gjithë sipërfaqja të mbjellave në lagjen Morina është dëmtuar. Ai tregon se sipërfaqja rreth 25 hektar të mbjella me kulturën e grurit është dëmtuar, kurse rreth 2 hektar tokë kanë qenë të mbjella me perime, të cilat po ashtu sipas tij janë dëmtuar komplet. Morina megjithatë thotë se nuk kanë bërë ndonjë vlerësime material të dëmeve.
Domatet e shalqinin, rrushin e speca, që ka posë teme, totalisht kanë shku.
Adem Arifa, i shefi divizionit për mbrojtjen e bimeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, njëherë kryetari i Komisionit për vlerësimin e dëmeve në nivel vendi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kulturat më të dëmtuara gjatë këtij viti janë gruri, pemët, vreshtat dhe perimet. Sipas vlerësimeve nga terreni, sipas tij vlera dëmeve kalon mbi 7 milion euro. Ndryshe qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin për kompensim të menjëhershëm të dëmeve të shkaktuara këtë vit nga rreshjet e shiut dhe breshërit në për komunat e Kosovës, por që nuk ka përcaktuar shumën e kompensimit, pasi si që është thënë, kjo do të jetë subjekti analizës dhe mundësive buxhetore. Krahas kësaj, qeveria ka autorizuar Ministrinë e Financave për krijimin e një fondi të veçantë për vitin 2019